Gode maro crazy horse et mille iskanzait eget riugen, gode ma wabe peur sujet a red cloud a lahet sitting bull et mille iskandek a peur hugen, gode lahadek wondit ni, ne jome mi nentra deus a resistance nord-amerindian kaloneg a wabe kase gant ar bob siu et fin an nant tekvet kanvet. Kraouiet voen bede mirvaou treset o harzou gant an nord-amerikanet neve, di behenet deus o doarou, deus o zevenardur, deus o harg a gerent a wechou, peur veze kaet, trui kaet, beu eus eur boisson, men ne vire ket eus outet eus tut a don enne e klasken c'hoaz gout piou voen hag adroni do loc'h hag o librente. Er blavechou mil nor an anterkan oa beret dan norz amerindian e diawank mon oardu a c'herioù braz. Er c'herioù braz se, o doan omgaet gant minorelechou al, minorelechou stourm, minorelechou desket oa politikir e sagan istar an nol el luska dene bar gwarnamant evel ma oa pleustret d'ar c'houlze. Black Panthers, Porto Ricanet, ene borien d'ar brezel kasset e Vietnam, ar bir vilse an entan nevese e deus roet e mil eis, naoran eis a triugen an American Indian Movement, savet a ziwar patrom ma lusket da zifen guerriou civik a rezu. An AIM deus gret berz, brude de bebuen, a gabredie oa a ruet Léonard Pelletier en nan. Gant ede e mil naoran peare daougen ur famil Dakota, Chippewa a Gal, i dad a gieont a oa soudarde de Europa e pa d'an eil brezel beid. An eil a zo marvet war ondou ar braoz. Peare ruet Pelletier en American Indian Movement en deus kemer e perse kemen o beren ijinet evit esad o bue dere. O zen nan deus a boisson, pour chas boe da jikourioù lieser de, da gaud un douen, deskadurus, ken savet un deus programmou de drei da emren, er mirvaou, da resterel o zevenardur, o lidou en gonel, evit rei bue en dro, ie do yezou en genidik. Fautant arre da izili AIM, mont pelar war an dachen politikel, a skei kren force perijou an nol e norz Amerika a gerbeid, war planeden an amerindianet. Pe bobe reziginet gante va bet dibar, dihortoz, met difeuls. E milleran dekatriugen ez a Léonard Pelletier da dreva for Lawton gant un nebeudre de spenoumeur a Luscat, Dennis Banks, a Russell Means en Osweis, daoula goude, mon ar gerzadek ozet da zisklaria an emglevioù betorot, en droze e a ruban bure an aferou indian e Washington. O flas er mediaiou, zo begrek ker ar vechman, a neus ket bepliget dan FBI, inskrivet in bet e renabl an noz a durioù dispar hag ar penoumeur e ini an ene bourien d'ar stadou unanet. Fonctionnerien gouarnamant Nixon a zo vant des evel d'ar poense or stein spi a neve evit miro d'ar stourmerien ar merindian din d'an eves, silan a reon mevelien bolis el luskad evit ivreinan. E mil naran daouzeg a triugen etan malet da Léonard Pelletier be an taget a jantet d'an FBI, barret e pemiz, a dit an malet, an doser a zo bekroet pen da ben gant ar gouarnamant evit i lousan. E pad an amzerse e tari an FBI gant e strategiez d'ober da izili an AIM tarzan, lakadaren e pen kumuniez Pine Ridge, kumuniez ar oezus an ar Bob Sioux, Wilson, be choaz gante pa oa prest da labourad viteye. Dilenet va be gant nebeteur evit ugen drigant deus ar voterien indian, o refridi va be roedian, adurzion ar mirva, redia an disparerien da sioulad, ar gant kuz, ar gant nan disklariet va be roet, va be kaet da zevel ar milis, ar goun squad, gwardet ar vroad o glala. Brigadenou feuls voen, ar vanifestadek, va be ozet gant ar sioed a gizili an AIM e wondet ni, e mis revoar mil ar an triz e gatriugen, kerchiet voen bet gant an arme pat trimiz a lahat va bet daoussiou. An disparerien a baouez gant o oberer a zemiz me mil nor an trizeg a triugen, gant ar promesa ma vo arokaden nou, evit an amerindianet. Er michou goude vo lezet Wilson ozan euren a spon e mirva a siou Pine Ridge, pe varugen stourmeur evit o gurioù a zo mentret gant e vilis gouarnamant e tre mil nor an trizeg a triugen a mil nor an pamzeg a triugen. En droman c'hoaz eze an AIM a helbe ur skoil war en ar gwask ar gal fulster deus an amerindianet, sevel a reont deus avrega den gounz, an em stalia a reont war douar ou ar famil karde evit jom tost deus Pine Ridge. Buan ne c'houzan vont tagadenou ar milis, e mise ven mil naur an pemzeg a triugen, e kachied ozi gant ar gounz an FBI a gor mour a bolisedal. Da un eg ur antermintin e teutre en domani an daouaj an William a Couleur ou ar roujou ar siou Yawank, Jimmy Eagle. Goudeze ou yerkere pe ar warvez, nemet mod efe gred vefe bet ur redadeg ahe an daouaj an deus an FBI vise be lahad evelse. Toulet gant strategiez an arsaierien e kredet datud a IEM e voen taget gant ur goun, setu goude voa bet ur sklabeus braz. Ar rest nekin med ur fuzu yadeg, daobo deus an IEM a glaskmant da zizarmi daouaj an FBI, med o c'haout ar eon mar o deu, ar strolad a halacha pout kuit, var bouez an indian yaouank a vol lahet c'hoaz. Penoumeur ar stadou unanet hag an FBI ezo vant de profiteur deus an digwe, evit ozan ar c'houlzad mediatik da ziskara an ol luskad amer indian o stourm evit e virioù, kas ar eant soudar de gemen mirva indian a zo er vro, pelti e darkuit da Ganada e gamaladet, zo barnet en Iowa a disan meding gant al lesvarn. Da neuhen e jomkin met peltier da rei da ven da North America, petra ped e kondarnet gant ur juri savet pen da ben en eb an Amerindianet e Fargo e Dakota an Norz. Ozede ar proses vel ur reus braz, ave febe en danger ar juri en tolze, ne kin met ur barodi en ouspen a berz ar gouarnamant, a ozede espresker evit ar mediaiou, narede kemen testeni a haldi d'ormali peltier, vel ari ar helfe karga ar gounz pe an FBI, Neus ketu ken da venegi ar proenou o deus gret da dao AIM al bezan diskarget. Padal ve digemeret kementra a zo deus an FBI, deus ar polis, betek dehel proenou fos. Peltier zo kondaonet diouvech dejom barret betek fin i vue. Peltier neus an zavet beanten edie, pas deus an FBI. An arm a oa gantan ne deus ket gelet la rapotret an FBI, prouet evo e minoran un a perugen men ne jenchon entra, ar justice ne zeuket en drogoar izoser, na meilleur Bill Clinton, pa vo prezidant, hag en despet d'ar promesa oa begret gantan da Jean-Jal e Léonard Peltier, man c'hoaz en toul huan dei, a baoe minoran c'hoezek a triugen, a baoe ouspen daola a daugen so.